Post sepdek ok jaroj al Pollando revenis unu el la plej valoraj polaj militperdoj. La gotika altaro pietas domini. Gi denove, post multjaraj klopodoj, troviĝas en sia origina loko, la Maria Baziliko en Gdansko, la norda Pollando. Grave kontribuis al tio publikaĵo de Irena Geismayer, kiu pridokumentas ĝian devenon. La pola flanco directis amplexan documentaron pritio ale la Unio de Evangeliei Ecclesioi en Germanio. Post plur iara clopodado estis atingita positiva resulto. La altaro Pietas Domini de la Fratularo de Sancta Georgo, ce la Maria Basilico en Gdansko, dum iaroi trovigianta en Berlino, estas duparta, cae devenas el la tridecai iaroi de la decquina iarcento.